Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген 29 ноябрьдә республика дәүләт флагы көне билгеләп үтелүен искәртте. Ул Telegram каналына язылучыларны котлады һәм видео язма белән уртаклашты. Анда Ак Барс һәм КамАЗ мастер командалары җанатарлары һәм спортчылары кулында хәрбиләрнең шевроннарында Максус хәрби операция зонасында Россия гаскерләре алган биналарның түбәсендә төбәк бөтен ил өчен әһәмияткә ия башка вакыйгалар вакытында Татарстан флагы күрсәтелә. Татарстан Республикасы дәүләт флагы көне уңаеннан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннең котлавын тапшырабыз. Хөрмәтле татарстанлылар, 3 елдан артык республикабызның язмышы төп рәсми символлар, канатлы бар сурәтләнгән герб, композитор Рөстәм Яхинҗырга салган гимн, яшел, ак, кызыл төсле флаг белән аерылгысыз бәйләнгән. Аларның һәрберсе күп милләтле халкыбызның бай мәдәни, рухи традицияләрен үзенчә чагылдыра. Татарстанның үткәнен, бүгенгесен, киләчәген берләштерә. Конституция һәм аерым законнар яклауындагы дәүләт атрибутларын хөрмәт итү, гражданлык, ватанпәрвәрлек бердәмлеген тудыруның, ватанга карата мәхәббәт тәрбияләүнең, хакимият институтларына ихтирамлы мөнәсәбәт булдыруның ныклы нигезе. Республикадагы бер мөһим вакыйга да халыкара очрашулар яисә рәсми сөйләшүләр, спорт яки иҗтимагый чаралар Татарстан әлеменнән башка үтми. Без аңа һәрвакыт горурлык һәм күтәренкелек хисе белән карыйбыз. Татарстан Россия Федерациясенең иң югары инвестиция куәтенә ия төбәге, сәнәгать, авыл хуҗалыгы җитештерүе, IT сектор үсеше, торак юл төзелеше күрсәткечләре буенча алдынгы урынны били. Без бергәләп масштаблы икътисадый, социаль программаларны гамәлгә ашырабыз. Зур һәм үтә дә әһәмиятле форумнарны уңышлы уздырабыз. Милләтара татулыкны, халыклар дуслыгын кадерләп саклыйбыз. Алда безне яңа үрләр көтә. Ватаныбыз хөрлеге һәм көче. Аларыбыз, оныкларыбызның имин тыныч тормышы хакына әле бик күп нәрсәләргә ирешәсе бар. Сезгә һәм якыннарыгызга ихлас күңелдән нык сәламәтлек, шушы игелекле юлда уңышлар, бәхет, иминлек телим, диелә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавында. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Иран тышкы эшләр министры урынбасары Вахид Джалалзадә белән очрашты. Алар Татарстан белән Иран арасындагы һәр яклы хезмәттәшлек, шул исәптән парламентара элемтәләрне киңәйтү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Иран Татарстанның тышкы сәүдә партнерлары арасында аерым урын алып тора. Соңгы елларда товар әйләнеше 200 миллион долларга якынлаша. Традицион рәвештә безнең мәдәни гуманитар элемтәләребез нык. Республиканың югары уку йортларында 2000-дән артык Иран студенты белем ала, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Иран тышкы эшләр министры урынбасары туризм өлкәсендәге мөмкинлекләрне Казаннан Тәһранга һәм башка шәһәрләргә туры һава рейсларын яңарту кирәклеген билгеләп үтте. Иртәгә 30 ноябрьдә Казанда авыл хуҗалык ярминкәләре узачак. Сәүдә иртәнге сәгать 6-дан 13 сәгатькә кадәр берничә мәйданчыкта оештырыла. Шәһәр халкына яшелчә, ит, сөт ашамлыкларын, ярдәмче хуҗалык ихтыяҗлары өчен товарлар вакытлы сату бәяләреннән 15%-ка кадәр кимрәк бәягә сатыла. Ярминкә Авиацилеш районында, Дементьев, Ленинград урамнарында, Яңа Савин районында, Академик Лаврентьев урамында, Ямашев проспектында җәелдерелә. Совет районында фермер продукциясен агропаркта, Дәрбишләр бистәсендә сатып алырга мөмкин. Киров районында ярминкәләр Батыршин, Красококшайская, Революция урамнарында оештырыла. Вахитов районы халкы Кәрим Тинчурин һәм Татарстан урамнары киселешендә урнашкан ярминкәгә барала. Идел буе районында яшәүчеләр өчен Сәүдә мәйданчыклары Җиңү проспекты һәм Фучи урамнарында эшләячәк. Салават күпере микрорайонында ярминкә Асинова бистәсендәге Сәүдә үзәге янында. Әтенҗәк бистәсендә яшәүчеләр өчен Сәүдә якшәмбе көнне 1 декабрьдә Беломорская һәм Гудаванса урамнары киселешендә оештырыла. Органик химияне үстерүгә керткән зур өлеше өчен Владимир Марковников исемендәге халыкара премия Россия Фәннәр академиясе академигы Валентин Ананиковка бирелде. Бу хакта указга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Валентин Анаников химия фәннәре докторы, Зелинский исемендәге органик химия институтының металл комплекслы һәм нанокомплекслы катализаторлар лабораториясе мөдире, Мәскәү дәүләт университетының химия факультеты профессоры, 300-дән артык фәнни хезмәт авторы. Йыл сайын 1 декабрьдә бөтен дөнья спиртка каршы көрәш көне билгеләп үтелә. Бу көнне кешеләр виш белән яшәүчеләргә ярдәм итү өчен берләшәләр. Татарстанда виш инфекция буенча хәл тотрыклы санала. Республика әлеге авыруның уртача таралу дәрәҗәсе булган төбәкләргә керә. Хәзерге вакытта Татарстанда 15747 кеше исәптә тора. Виш инфекциясе күбесенчә җинси юл белән йога. Авыручыларның 85%-тан артыгы 35 яшьтән алып 49 яшь кадәр кешеләр. Виш инфекциясен вакытында ачыклап, даими рәвештә антиретровирус терапиясе белән дәвалаганда вирусы кешеләр озак яши, гаилә кыра, сәламәт балалар тудырала. Кәрим Пинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры үз исемен йөрткән шәхес турында «Хыялга бер адым» дип аталган спектакльне сәхнәләштерде. Спектакльнең премьерасы 18-19 декабрьдә көтелә. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 30 ноябрь шимбә көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы кар. Җил көнбатыштан көчәючән. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын. Көндез 1 градус җылыдан 2 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 759 миллиметр.